Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Leon 14. bo 8. decembra počastil kip brezmadežne na Španskem trgu. Papež Leon 14. med drugim zaupal novinarjem na letalu, da bi rad obiskal kraje svetega Avguština v Alžiriji. Sveti oče na medvirskem srečanju v Bejrutu. Vse bolj prepletenem svetu ste poklicani, da ste graditelji miru.
Papež Leon 14. bo nadaljeval s tradicijo svojih predhodnikov in bo 8. decembra na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije ob 16. uri počastil njen kip na rimskem trgu Minjaneli v neposredni bližini španskih stopnic. Kot je v navadi, bodo prebivalci Rima in različne organizacije ves dan k Marijinemu kipu polagali cvetje. Tudi tokrat bodo to prvi storili gasilci, in sicer v spomin na 220 kolegov, ki so 8. decembra leta 1857 sodelovali pri slovesnem odkritju spomenika. Ob 7. uri zjutraj se bodo povzpeli do vrha kipa in svoj venec cvetja položili na Marijino roko. Letos bo na ta praznik prvič prisoten tudi papež Leon 14. Okoli 16. ure ga bosta na španskem trgu sprejela generalni vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina in rimski župan Roberto Gualtieri. Sveti oče se bo zaustavil v molitvi pred spomenikom in položil venec cvetja. Pred svetim očetom bodo Marijo počastile številne skupine. Ob 8:30 zjutraj bo godba vatikanskih žandarjev zaigrala pesem v čast Mariji. Sledila bo župnija svetega Andreja della Frate, suvereni malteški viteški red, Marijina legija, Združenje krožek svetega Petra, Fundacija Don Njoki, Unitalsi ter različne šole. Ob 9. uri bo v bližnji cerkvi Trinità dei Monti monsignor Francesco Peše, ki je v rimski škofiji odgovoren za pastoralo na področju sociale in dela, daroval slovesno svetomašo za zaposlene v nekaterih najpomembnejših rimskih podjetjih, vključno z občinskimi in komunalnimi, ki se bodo zatem poklonili Mariji. Čez dan bodo za animacijo na trgu poskrbeli minoriti iz bližnje župnije svetih 12 apostolov. V njihovi baziliki poteka najstarejša devetdnevnica k brezmadežni v Rimu. Od 29. novembra do 7. decembra je ob 17. uri in 45 minut molitev rožnega venca z litanijami, ob 18. uri in 30 minut pa sledi sveta maša, ki jo vsak dan daruje eden izmed kardinalov. Vsak večer verniki prisluhnejo tudi pesmi Tota Pulcra, ki jo je v 19. stoletju napisal minorit Alessandro Boroni. Kot je dejal pater Francesco Celestino, župnik omenjene bazilike, je vsakoletno obhajanje devetdnevnice in praznika brezmadežne pri njih poseben čas milosti, ki razsvetljuje pot adventa v pričakovanju srečanja z Jezusom, z veličarjem sveta. Ob tem je dodal, da frančiškani gojijo posebno naklonjenost do brezmadežne. O tem pričujejo številni njihovi svetniki, ki so globoko ljubili Marijo. Sveti Frančišek, sveti Anton Padovanski, blaženi Janez Dan Scott, sveti Bonaventura, sveti Frančišek Anton Fazani in sveti Maksimilijan Kolbe. Poleg tega je bil prav frančiškan papež Sikst IV. Tisti, ki je leta 1477 dal dovoljenje za slovesno obhajanje praznika 8. decembra in s tem položil prve temelje za sedanjo devetdnevnico. Pobožnost do brezmadežne je širil že več kot 400 let, preden je papež Pij IX. Razglasil dogmo. Bronast kip Device Marije na trgu Minjaneli je bil izdelan leta 1857, 3 leta po razglasitvi dogme o brezmadežnem spočetju. Marija je oblečena v tuniko in plašč z gubami. Ima razpuščene dolge lase, nad glavo pa venec iz 12 zvezd. Pogled in leva roka sta usmerjena v nebo, desna roka pa navzdol, kar nakazuje njeno materinsko vlogo posrednice med Bogom in človeštvom.
Papež Leon 14. želi prihodnje leto obiskati kraje svetega Avguština v Alžiriji, kot je dejal v ponedeljek med povratnim letom iz Libanona v Rim. O prihodnjih apostolskih potovanjih je svetega očeta med tiskovno konferenco na letalu povprašala novinarka argentinskega časnika La Nación. Papež je dejal, da v zvezi s potovanji ni še prav nič gotovega, upa pa, da ga bo naslednje vodilo v Afriko.
Personalmente spero andare in Algeria per visitare i luoghi della vita di Sant'Agostino, ma anche per continuare il discorso.
Osebno upam, da bom odpotoval v Alžirijo in obiskal kraje, kjer je živel sveti Avguštin. Tudi, da bi nadaljeval dialog in gradnjo mostov med krščanskim in muslimanskim svetom. Že v preteklosti sem imel v drugi vlogi priložnost govoriti o tej temi. Zanimivo je, kako nam sveti Avguštin kot most zelo pomaga, saj je v Alžiriji zelo spoštovan kot sin domovine, je dejal papež in še dodal, da bi prav tako želel obiskati Latinsko Ameriko, Argentino, Urugvaj in seveda Peru. Spregovoril je tudi o napetostih v Venezueli, rekoč, da si škofovsko konferenco in nunciaturo prizadevajo najti načine, kako pomiriti razmere, predvsem v korist ljudi, saj v takšnih razmerah najbolj trpi ljudstvo in ne oblast.
Las voces que vienen de Estados Unidos cambian.
Glasovi, ki prihajajo iz Združenih držav, se spreminjajo in včasih je treba počakati in videti, kaj se bo zgodilo. Po eni strani se zdi, da sta se predsednika pogovarjala po telefonu, po drugi strani pa obstaja nevarnost, možnost, da pride do kakšne aktivnosti, kakšne operacije, celo invazije na ozemlje Venezuele. Več ne vem, je zatrdil papež, a tudi tokrat verjamem, da je bolje poiskati načine za dialog. Novinarja francoskega La Croix pa je zanimalo, kaj papež meni o prepričanju nekaterih katoličanov v Evropi, da je islam grožnja krščanski identiteti na Zahodu.
All of the conversations that I had during my time both in Turkey and in Lebanon, including with many Muslims.
Vsi pogovori, ki sem jih imel med svojim bivanjem v Turčiji in Libanonu, tudi številnimi muslimani, so bili osredotočeni na temo miru in spoštovanja ljudi različnih verstev, je dejal sveti oče. Vem, da to v resnici ni bilo vedno tako. Vem, da v Evropi obstajajo strahovi, ki pa jih pogosto ustvarjajo ljudje, ki nasprotujejo priseljevanju in poskušajo izključiti ljudi, ki so morda iz druge države, pripadajo drugi veri in drugi rasi. V tem smislu bi rekel, da moramo vsi sodelovati. Ena od pozitivnih strani tega potovanja je prav v tem, da svet opozori na možnost dialoga in prijateljstva med muslimani in kristjani. Mislim, da je ena od velikih lekcij, ki jo Libanon lahko da svetu, prav to, da pokaže deželo, kjer sta prisotna in spoštovana tako islam kot krščanstvo, in da je mogoče živeti skupaj, biti prijatelji. Zgodbe in pričevanja, ki smo jih slišali v zadnjih dveh dneh o ljudeh, ki si med seboj pomagajo, kristjani in muslimani, ki so imeli uničene vasi, so na primer pokazala, da lahko pridemo skupaj in sodelujemo.
I think those are lessons that would be important also to be heard in Europe or North America.
Mislim, da so to lekcije, ki bi bile pomembne tudi za Evropo ali Severno Ameriko, da bi morda morali biti manj prestrašeni in iskati načine za spodbujanje pristnega dialoga in spoštovanja. Temo sinodalne poti v Nemčiji je odprla novinarka nemškega radija ARD. Papež je dodal, da sinodalna pot ni značilna samo za Nemčijo, kajti sinoda v zadnjih letih obhaja vsa cerkev.
There are some great similarities, but there are also some marked differences between how the synodal wake in Germany.
Obstajajo velike podobnosti, vendar tudi nekaj izrazitih razlik med tem, kako se je sinodalna pot izvajala v Nemčiji in kako bi se naj nadaljevala na ravni vesoljne cerkve. Po eni strani bi rad rekel, da je vsekakor prostor za spoštovanje in kulturacije. Dejstvo, da se sinodalnost na enem mestu živi na določen način, na drugem mestu pa drugače, ne pomeni, da bo prišlo do preloma ali razkola. Mislim, da si je to zelo pomembno zapomniti. Hkrati se zavedam, da mnogi katoličani v Nemčiji menijo, da nekateri vidiki sinodalne poti, ki se je doslej izvajala v Nemčiji, ne predstavljajo njihovega upanja za cerkev ali njihovega načina življenja v cerkvi. Zato je v Nemčiji potreben nadaljni dialog in poslušanje, da ne bo izključen glas nikogar, da glas tistih, ki so močnejši, ne bo utišal ali zadušil glasu tistih, ki so morda tudi zelo številčni, vendar nimajo prostora, da bi spregovorili in da bi se prisluhnilo njihovim glasovom in izrazom sodelovanja v cerkvi. Papež je izpostavil, da se skupina nemških škofov zadnja leta srečuje s skupino kardinalov rimske kurije.
And there's an ongoing process there as well to try and make sure that the German synodal way.
Tudi tam poteka proces, katerega cilj je zagotoviti, da se nemška sinodalna pot, če lahko tako rečem, ne bi oddaljila od tistega, kar je potrebno, da se jo obravnava kot pot univerzalne cerkve. Izrazil je prepričanje, da se bodo dogodki odvijali v pravo smer, ter pripomnil, da bo na obeh straneh v Nemčiji moralo priti do nekaterih prilagoditev. Kaj lahko cerkev na Bližnjem vzhodu z vsemi svojimi solzami, ranami, izzivi in preteklostjo ponudi cerkvi na Zahodu in svetu, pa je bilo zadnje vprašanje, ki ga je papežu zastavila libanonska novinarka mednarodne medijske mreže Sat 7. Posebej se mu je zahvalila za obisk libanonskega naroda in izpostavila pomen gradnje mostov med kristjani, verstvi in tudi sosedi, kar je včasih lahko zelo težko. Leon 14. je odgovor nekoliko razširil in dejal, da se ljudje, ki so odraščali v zelo individualistični družbi, včasih vprašajo, zakaj bi hoteli biti eno, jaz sem posameznik in me drugi ne zanimajo.
And I think there's a very important message here to say to all people that unity.
Mislim, da je tu zelo pomembno sporočilo za vse ljudi, da so namreč edinost, prijateljstvo, medčloveški odnos in občestvo izredno pomembni in izredno dragoceni, je poudaril papež. Če ne zaradi drugega, pa zaradi tega, kaj lahko pomeni objem za nekoga, ki je preživel vojno ali trpel in je še vedno v bolečini, kako veliko lahko ta zelo človeški, resnični in zdrav izraz osebne skrbi stori za ozdravitev srca nekega človeka. Na ravni skupnosti to lahko postane nekaj, kar nas vse združuje in nam pomaga razumeti, da medsebojno spoštovanje presega držo, da drugi ostane tam, jaz pa ostanem tukaj in tako nimava nobenega stika. Vabilo k enosti pa ni omejeno samo na kristjane. Gre za povabilo vsem, da rečemo, čim bolj bomo lahko spodbujali pristno edinost in razumevanje, spoštovanje in človeške odnose prijateljstva in dialoga v svetu, tem večja je možnost, da bomo odložili vojna orožja, da bomo pustili na strani nezaupanje in sovraštvo in bomo našli načine, kako se združiti in spodbujati pristni mir in pravičnost po vsem svetu.
V ponedeljek 1. decembra se je papež Leon 14. med svojim apostolskim potovanjem v Libanon udeležil ekumenskega in medverskega srečanja na trgu mučencev v Bejrutu, simbolu libanonskega upora med uporom proti Turkom med Prvo svetovno vojno.
Dear brothers and sisters,
dragi bratje in sestre,
I am deeply moved and immensely grateful.
Globoko sem ganjen in neizmerno hvaležen, da sem danes lahko med vami na tej blagoslovljeni zemlji. Zemlji, ki so jo poveličevali starozavezni preroki, ki so v njenih mogočnih cedrah videli simbol pravične duše, ki cveti pod budnim očesom nebes, deželi, kjer odmev logosa ni nikoli utihnil, ampak stoletje za stoletjem še naprej kliče tiste, ki želijo odpreti svoje srce živemu Bogu. V svoji posrednodalni apostolski spodbudi Eklezija in Medio Oriente, podpisani tukaj v Bejrutu leta 2012, je papež Benedikt 16. poudaril, da narava in univerzalno poslanstvo cerkve zahtevata, da je v dialogu s pripadniki drugih religij. Ta dialog na Bližnjem vzhodu temelji na duhovnih in zgodovinskih vezeh, ki povezujejo kristjane z judi in muslimani. Ta dialog, ki ga ne narekuje predvsem pragmatične politične ali družbene razmere, temelji predvsem na teoloških temeljih, ki se nanašajo na vero. Dragi prijatelji, vaša prisotnost danes tukaj na tem izjemnem kraju, kjer minareti in zvoniki stojijo drug ob drugem, a se oba dvigata proti nebu, priča o trajni veri te dežele in vztrajni predanosti njenih prebivalcev edinemu Bogu. Na tej ljubljeni zemlji skupaj zvonijo vsi zvonovi in adhan. Naj se vsak klic k molitvi slije v eno samo himno, ki ne bo le slavila usmiljenega stvarnika nebes in zemlje, ampak bo tudi iz srca prosila za Božji dar miru. Že vrsto let, še posebej pa v zadnjem času, so oči sveta uprte v Bližnji vzhod, zibelko abrahamskih verstev, kjer opazujejo težko pot in neprestano iskanje dragocenega daru miru. Včasih človeštvo gleda na Bližnji vzhod z občutkom strahu in obupa, ko se sooča s tako zapletenimi in dolgotrajnimi spopadi. Vendar pa lahko sredi teh bojev najdemo upanje in spodbudo, če se osredotočimo na to, kar nas združuje, našo skupno človečnost in vero v Boga ljubezni in usmiljenja. V obdobju, ko se sobivanje zdi oddaljen sen, libanonsko ljudstvo, čeprav sprejema različne vere, predstavlja močan zgled. Strah, nezaupanje in predsodki to nimajo zadnje besede, medtem ko so enotno, sprava in mir vedno mogoči. To je torej poslanstvo, ki ostaja nespremenjeno v zgodovini te ljubljene zemlje. Pričevati o trajni resnici, da lahko kristjani, muslimani, druzi in številni drugi živijo skupaj in gradijo državo, ki jo povezujeta spoštovanje in dialog. Drugi vatikanski koncil je pred 60 leti z objavo Nostra Aetate odprl novo obzorje za srečevanje in medsebojno spoštovanje med katoličani in pripadniki drugih verstev, pri čemer je poudaril, da imata pravi dialog in sodelovanje korenine v ljubezni, edini podlagi za mir, pravičnost in spravo. Ta dialog, navdihnjen z Božjo ljubeznijo, zajema vse ljudi dobre volje in zavrača predsodke, diskriminacijo in preganjanje, ter potrjuje enako dostojanstvo vsakega človeka. Čeprav je Jezusovo javno delovanje potekalo predvsem v Galileji in Judeji. Evangeliji poročajo tudi o dogodkih, ko je obiskal regijo Dekapol, pa tudi okolico Tira in Sidona, kjer je srečal Sirofeničanko, katere neomajna vera ga je pripeljala do tega, da je ozdravil njeno hčer. Zato ta dežela pomeni več kot le kraj srečanja Jezusa in proseče matere. Postane kraj, kjer ponižnost, zaupanje in strajnost premagajo vse ovire in sreča je neskončno Božjo ljubezen, ki objema vsako človeško srce. Dejansko je to jedro medverskega dialoga, odkritje Božje prisotnosti onkraj vseh meja in povabilo, da ga skupaj iščemo s spoštovanjem in ponižnostjo. Čeprav je Libanon znan po svojih mogočnih cedrah, je tudi oljka pomemben del njegove dediščine. Oljka ne le krasi prostor, v katerem se danes zbiramo, ampak jo opevajo v sveti spisih krščanstva, judovstva in islama, kjer služi kot brezčasni simbol sprave in miru. Njeno dolgo življenje in izjemna sposobnost, da uspeva tudi v najtežjih razmerah, simbolizirata vztrajnost in upanje in trajno prizadevanje, ki je potrebno za gojenje mirnega sobivanja. Iz tega drevesa se pridobiva olje, ki zdravi, balzam za telesne in duševne rane in izraža neskončno sočutje Boga do vseh, ki trpijo. Poleg tega olje nudi tudi svetlobo, kar nas opominja, da moramo osvetliti svoje srca z vero, dejavno ljubeznijo in ponižnostjo. Kakor korenine cedar in oljk segajo globoko in se razprostirajo po zemlji, tako je tudi libanonsko ljudstvo razširjeno po vsem svetu, vendar združeno s trajno močjo in brezčasno dediščino vaše domovine. Vaša prisotnost tukaj in po svetu bogati zemljo z vašo tisočletno dediščino, vendar predstavlja tudi poslanstvo. V vse bolj prepletenem svetu ste poklicani, da ste graditelji miru, da se borite proti nestrpnosti, premagujete nasilje in izključevanje, ter s pričevanjem svoje vere osvetljujete pot pravičnosti in soglasju za vse. Dragi bratje in sestre, vsako leto 25. marca se v vašem državnem prazniku zberete, da počastite Marijo, našo gospo Libanona, ki jo častijo v njenem svetišču v Harisi in ga krasi mogočen kip device z odprtimi rokami, da objame ves libanonski narod. Naj ta ljubeč in materinski objem device Marije, Jezusove matere in kraljice miru vodi vsakega od vas, da bo v vaši domovini, po vsem Bližnjem vzhodu in po vsem svetu dar sprave in mirnega sobivanja tekel kot potoki, ki tečejo iz Libanona. Naj prinesejo upanje in edinost vsem. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.